Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Mərkəz Seçki Komissiyası müxalifət təşəbbüs qrupunun müraciətlərinin əsassız olduğunu deyir. Rusiya ilə NATO arasında buzlar əriyir. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin bu fikirdədir. Qəzzadakı məktəblər İsrailin Həmasa qarşı əməliyyatlarından bəri ilk dəfə olaraq açılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün martın 18-nə təyin olunmuş referendumla əlaqədar iki müraciətə baxıb. Müraciətlərdən hər ikisi Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu tərəfindən edilib. Təşəbbüs Qrupu şikayətlərində rayonlarda imza toplayan üzvlərinin təzyiqlərlə rastlaşdıqlarını bildirirlər. Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı.
İmza vərəqələri götürdüyümüz gündən rayonlardan icra nümayəndələrinin, bələdiyyə sədrlərinin, büdcə təşkilatı rəhbərlərinin və polisin imza kampaniyasına qarşı, xüsusən imza toplayanlara qarşı müxtəlif təzyiqlər etdiyi haqqında məlumatlar alırıq və həmin məlumatlar gündəlik olaraq toplanılır və Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Bu, cinayət tərkibli əməldir və bu əməl sahibləri cinayətə yol verirlər. Əgər normal hüquqi dövlət olarsa, həmin insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
MSK isə bildirir ki, Gülağa Aslanlının müraciətləri əsassızdır. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, Respublikaçı Təşəbbüs Qrupunun üzvləri Gəncə və Cəlilabad rayonunda imza toplamaq adı altında seçiciləri aldadıblar.
Bəlli olub ki, Şahbaz Qarayevin oğlu Baxtiyar Qarayev imza toplayıb ki, Təzəkənd sakinlərini. İmza toplayıb Təzəkənd kəndinin ayrıca icra nümayəndəli olması üçün, sonra atasının deport edilməsi üçün və yaxud da Sovet dövründə qalma əmanətlərin qaytarılması adı ilə imzalar toplayıb. Sonradan bunu yəni bilən seçicilər ona bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına teleqram vurublar və hətta xahiş edirlər ki, onların imzaları etibarsız sayılsın.
Azər Sarıyev bildirdi ki, bugünə dək MSK-ya 300 ədək müraciət teleqram daxil olub. Əsas müraciətlər müxalifətdən Respublikaçı və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatındandır. Türkiyədən Azərbaycana avtomobil gətirən yük maşını yanıb. Hadisə yanvarın 24-ü gecə saat 2 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində baş verib. Volvo ilə yanaşı qoşquda olan 7 ədəd Honda markalı avtomobil də yanıb. Xəsarət alan yoxdur. Rusiya ilə NATO arasında buzlar əriyir. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin bu fikirdədir. Bazar ertəsi Rusiya ilə NATO şurası avqustdakı Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra ilk dəfə görüşəcəklər. Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, ölkəsi Rusiya ərazisi də daxil olmaqla Əfqanıstanın qeyri-hərbi avadanlıqlarla təchiz olunmasında Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinə yardım eləməyə hazırdır. Güclü qasırğaya görə Gürcüstanın qərbində 200 min insan işıqsız qalıb, bir neçə adam xəsarət alıb. Külək 15 yüksək gərginlikli elektrik xəttini aşırdıb. Gürcüstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, Poti şəhəri və 9 rayon tamamilə elektriksiz qalıb. Poti və Kutaisidə qasırğa onlarla evin damını uçurdub, ağacları qırıb. Gürcüstanın Energetika Nazirliyi xəbər verib ki, güclü küləyə görə ölkənin qərbindəki qaz kəmərində də problem yaranıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qəzzadakı məktəblər İsrailin Həmasa qarşı əməliyyatlardan bəri ilk dəfə olaraq açılıb. 200 min fələstinli məktəblinin dərslərə qayıdacağı gözlənilir. Məktəblərin çoxu 3 həftə davam edən münaqişə zamanı sığınacaq kimi istifadə olunurdu. Bu arada Fransa prezidenti Nikola Sarkozy göstəriş verib ki, Livan sahillərində olan freqat hərbi gəmisi Qəzza sularına yan alsın. Gəmi silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparacaq. Fransa prezidenti bildirib ki, göyərtəsində vertolyot olan freqat Misir və İsrail arasında razılaşmaya uyğun fəaliyyət göstərəcək. Gəmi Qəzza yaxınlığında beynəlxalq sularda yerləşəcək. Yunanistanlı fermerlər traktorlarla Makedoniya ilə sərhədi bağlayıblar. Fermerlər kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinə etiraz edirlər. Onlar artıq 6-cı gündür ardıcıl etiraz edirlər. Dövlətin subsidiyalarının və pensiyalarının artılmasını istəyirlər. Fermerlər həmçinin Bolqaristan və Türkiyə ilə də sərhədi bağlayıblar. Belçikada uşaq evinə hücum edən şəxs 3 nəfərin qətlində ittiham olunub. 20 yaşlı gənc, 2 az yaşlı körpəni və bir qadın öldürüb. Hadisə Brüsseldən şimalda Dendermond şəhərində baş verib. Bıçaqla silahlanmış şəxs uşaq evinə daxil olaraq insanlara xəsarət yetirməyə başlayıb. Nəticədə ondan artıq uşaq və 2 yetkin şəxs yaralanıb. Prokurorluq bildirib ki, cinayətkar indiyə qədər həbsdə olmayıb və hadisəni törədərkən içkili və narkotikin təsirinin altında da deyildi. Ağ Ev Amerikanın pilotsuz təyyarəsinin Pakistanın şimal qərbini bombalaması ilə bağlı məlumatı şərh eləməyib. Əfqanistanla həmsərhəd Şərqi və Cənubi Vəziristanın raket atəşinə tutulması nəticəsində dünən azı 15 nəfər ölüb. Bu, Prezident Barack Obamanın rəsmi fəaliyyətə başlamasından sonra ilk belə hadisədir. Pakistan bu əməliyyatları suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirir. Bu arada Barack Obama 2 gün öncə Birləşmiş Ştatların BMT-dəki keçmiş səfiri Richard Holbrooku Əfqanistan və Pakistana xüsusi elçi təyin edib. Və sonda Hindistanın baş naziri Manmohan Singh bugün ürəyindən əməliyyat olunub. 76 yaşlı nazirin səhhətinin 7 saatlıq əməliyyatdan sonra stabil olduğu bildirilir. Baş nazirin sinəsində ağrılar var idi və həkimlər onda arteriyaların tutulmasını aşkarlayıb şuntlamaya ehtiyac olduğunu bildirmişdi. Əməliyyatdan sonra bir neçə həftə ərzində baş naziri ölkənin xarici işlər naziri Pranab Mukherjinin əvəzləyəcəyi bildirilir, ancaq bu xəbərə hələ ki rəsmilər təsdiqləməyiblər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən işitdi Sevinç Siyazadədən. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Həftə boyunca regionlardan xəbərlər gəlirdi ki, yerlərdə polis müxalifətçiləri saxlayır. Özdə saxlananlar referendum əleyhinə təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplayanlardır. Azadlıq Radiosunun panorama verilişində bu dəfə bu mövzuda danışacağıq. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Müzakirədən əvvəl gəlin geridə qoyduğumuz həftədə baş verən əsas hadisələri xatırlayaq, gələn həftədən gözləntiləri eşidək.
Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisəsinə qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Elmir Məmmədyarov mənə dedi ki, Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqu hazırdır. Bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrero-Waldner Bakıda səfərdə olanda jurnalistlərə deyib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Radio Şurası qarşısında aksiya keçirmək istədi. Polis aksiyanı dağıtdı. Müsavatçı gənclər xarici radioların bağlanmasına itiraz edirdilər. Nazir Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməsi yanvarın 26-sına kimi təxirə salınıb. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Yanvarın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sürükdə görüşəcəklər. Yanvarın 28-i Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Ülviyyə Əsədzadə. Gülağa bəy, sizdən başlayaq. Deməli, xəbərlər günbəgün artır, saatbasaat artır ki, müxalifətçilərə təzyiqlər çoxalır. Hərçənd ki, hakimiyyətin bundan bağlı mövqeyi fərqlidir. Birazdan biz onunla da tanış olacaq. Amma hər halda sizə daxil olan son xəbərlər nədən ibarətdir?
Biz imza götürən gündən başlayaraq, imzaları paylayan gündən başlayaraq artıq Respublikanın müxtəlif regionlarında bizim təşəbbüs qrupunun üzvlərinə təzyiqlər haqqında məlumatlar gəlməkdədir. İlk məlumat Gəncə şəhərinin Nizami rayon polis idarəsindən gəldi ki, bizim Gəncə şəhərindəki təşəbbüs qrupunun üzvlərini Gəncə şəhər polis idarəsi rəisi, Nizami rayon polis idarəsi rəisi çağırıb onlara imza toplamağın qadağan olduğunu bildirmişdi və imza toplama işinə mani olacağını bildirmişdi. Və o gündən başlayaraq bu günə qədər hər gün artıq Respublikanın digər rayonlarında da imza toplayan şəxslərə həm icra hakimiyyəti nümayəndələrinin, həm bələdiyyə nümayəndələrinin, həm büdcə təşkilatı rəhbərlərinin, eyni zamanda polisin təzyiqləri günü-gündən artmaqdadır. Artıq dünən o səviyyə çatıb ki, Xaçmaz rayonunun bir sıra kəndində polislər imza vərəqlərini cırıblar. İsmail rayon polis idarəsinin rəisi imza vərəqlərini götürüb özündə saxlayıb ki, biz bu imzaları yoxlayacağıq.
Azər bəy, sizin fikrinizi eşidək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da həmçinin bizim qonağımızdır. Siz yaranmış vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz?
Demokratik cəmiyyətlərdə bu baş versəydi, əcaib səslənərdi. Azərbaycanda baş verdiyinə görə mən bunu normal qəbul edirəm. Yaxşı ki, onları buraxıblar. Mən gözləyirdim ki, taş onlara ömürlük cəza da verə bilər. Normal bir şeydir Azərbaycanda.
Amma Sabirabadda artıq 2 nəfərə həbs qətimti imkan tədbiri seçiblər, eləmi Gülağa bəy?
Bəyənim. Və üzərlərinə də maddə qoyublar ki, narkotikdən istifadə edirlər və ona görə, güya ona görə həbs eləyiblər.
98-99%'lik qələbə eyfariyasının sonu yeni represiyalar dalğasının başlanması idi. Hətta bu referendumdan bağlı imza toplama kampaniyası belə olmasaydı, ölkədə hakimiyyətin siyasətindən narazı olan hansısa insanların tamamilə sıradan çıxarılması prosesi baş verməli idi. Özdə bu tək tutaşı İlham Əliyevin əleyhdarları deyil, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri başçılarındır. Bir sözlə, Azərbaycanda alternativ fikir olmamalıdır, alternativ fikir susturulmalıdır.
Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Yəni, bunu demək olarmı ki, müxalifət hakimiyyət üçün indi doğrudan da qorxu mənbəyinə çevrilib, təhlükə yaradır ona görə aktiv belə represiyalar var. Yəni sizin təbirinizcə desə represiyalar var.
Çox maraqlı sualdır, ancaq mən güman eləmirəm ki, müxalifət bir gün hakimiyyət üçün hansısa bir təhlükə mənbəyidir. Sadəcə olaraq bu məsələdə müxalifətin çox aktivliyi müxalifətə qarşı iri miqyaslı hücumların keçirilməsi ilə müşahidə olundu. Ancaq mən sadəcə olaraq anlaya bilmirəm ki, darmadağın olunmuş, zəlil vəziyyətə salınmış müxalifətə bu qədər cəza aparatı ilə hücumların mənası nə idi. Sadəcə olaraq burada bir siyasi təhlilin nəticəsində gəldiyim qənaət odur ki, əgər müxalifət ötən prezident seçkilərini baykot etməsəydi, əslində biz bu elə verişdə danışmışdıq ki, bu baykot deyildi, baykot bir qədər fərqlidir, politoloji anlamda. Siyasi mübarizələrdən çəkilməsəydi, ölkədə tamamilə yeni situasiya yarana bilərdi gələn parlament seçkisindən. Yəni, tutaq ki, Səqəmbər, Əli Kərimli, Lalı Şövkət və digər aparıcı siyasi liderlər seçkidə iştirak etsəydi, heç şübhəsizsiniz ki, onların tərəfdarlarının həbsi ilə müşahidə olunacaqdır bu. Kütləvi həbsi ilə müşahidə olunacaqdır. Və bu, istər-istəməz ölkədə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Məhz bir gün protest elektoratının ifrat dərəcədə pasiv olduğu bir dönəmdə protest elektoratını aktivliyini artırmaq üçün məhz həmin həbslər dalğasından istifadə eləmək mümkün idi və parlament seçkilərinə qədər tamamilə yeni bir situasiya yaratmaq mümkün idi. Təəssüf ki, müxalifət siyasi mübarizədən tamamilə kənarda qaldı və o indidən parlament seçkisinə hazırlaşmaq üçün bu referendum məsələsinə girişibdir. Bəllidir, yəni bu referendumda İlham Əliyevin 99%-lik prezident seçkiləri kimi nəticə elan olacaq. Artıq gecikmiş addımlar da ona görə müxalifətin artıq, o belə demək mümkünsə, döyüş bitib, o qalmış qalıqlarının üzərində qələbəsini tamamilə təmin etməsidir hakimiyyət. Bir daha vurğulanmaq istəyirəm. Mən istəməzdim ki, bunu tutaq ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin müsavata xalq cəhbəsinə hücumu kimi qeybətləndirilsin. Söhbət alternativ fikirdir.
Gülağa bəy, deyəcəyiniz varmı Azərbaycan fikrinə əlavə? Məsələn, sizin dünvanınıza səsləndi ki, müxalifət artıq xeyli zəifdir və hakimiyyət üçün hətta rəqib rolunu oynaya bilmir.
Müxalifət xeyli zəifdir ifadəsini yox. Lazım olan səviyyədə güclü deyil desək daha doğru olar. Amma hakimiyyət hətta lazım olan səviyyədə güclü olmayan müxalifətdən qorxur. O qədər qorxur ki, məhz alternativ fikri söyləyən cəmiyyətdə kimdir? Cəmiyyətdə alternativ fikri söyləyən müxalifətdir və müstəqil siyasətçilərdir. Hakimiyyət müxalifətin bu referendum məsələsində bu cür birləşə biləcəyini gözləmirdi.
Aydın, yəni sizin fikriniz odur ki, əsas odur, birləşmə təhlükə yaradır artıq.
Bəli, hakimiyyətə təhlükə yaradır. Əgər biz imza toplayıb təşviqat qrupunu qeydə aldırsaq və televizorda çıxış eləmək imkanımız olsa, hakimiyyət bu televiziyada çıxış imkanından o qədər qorxur ki, alternativ fikrin xalqa çatdırılmasından o qədər qorxur ki, indidən bütün mexanizmini işə salıb, o imza toplanması kampaniyasının qarşısına almaq istəyir, insanları qorxutmağa çalışır.
Gəlin, Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Orucun fikirlərini eşidək. Biz çalışıq hakim partiyanın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaq, amma onlar telefonlarına cavab vermədilər. Zahid Orucu özü də canlı müzakirəyə qatıla bilməyəcəyini dedi. Ona görə biz onun səsini əvvəlcədən yazmışıq. Gəlin, qulaq asaq.
5-6 nəfəri deyilib ki, bəli, onlar artıq bu nəticələri müdafiə edən imzanı atıblar. Sonra bəlli olub ki, həmin şəxslər kənddə tanıdıqları insanlardır ki, mövqeyi o qədər də yəni belə sabit deyil və falan şəxslər üçün toplayırmışlar. Bəlli olandan sonra həmin insanlar deyiliblər ki, yox, biz oradan imzamızdan imtina eləyirik, bizi aldadıblar. Bax, inanın ki, məsələnin mahiyyəti belədir. İndi burada hakimiyyət texnologları, onun siyasi kursunu müdafiə edənlər və ya hər hansı bir polis nəfəri nə qədər vurğulamağa çalışır ki, məsələnin mahiyyəti bu vətəndaşların şikayətindən başlayıb. Hamı kimsə yəni tapılır və mediada olanlar da deyir ki, yox, yəqin ki, elə bu şərləmədir. Kimisə qəsdən cəzalandırma vasitəsidir və onun bu imza toplama prosesinə zərbədir. Fakt olaraq müxalifətin bu prosesdə imzanı toplamaq üçün nə resursu var, nə onun qüvvələri var, nə həmin şəxslərdə böyük arzular var, nə xüsus olaraq bir fiziki güc var, nə də onlara imza verəcək çoxlu insanlar dəstəsi var. Parlament seçkiləri üçün onlar tərəfindən, yəni tutaq ki, 1000 namizəd vardı, konkret hər şəxs motivasiyası vardı ki, özü uğrunda mübarizə aparır. Öz qələbəsini və parlamentə təmsilçiliyini həyata keçirəcəkdir. Referendumda situasiya tamam başqadır. Ona görə də bu şəxslərin bu proses üçün dəqiq hədəflər seçməsi, onunla bağlı komandalarını qurması, bunları bütün mənalarda maddi cəhətdən təşhis edib bölgələrə göndərməsi, insanların ünvanlarından imzanı almaq üçün təşkil etməsi tamamilə qeyri-mümkündür. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə 5-6 faktı biz seçki, yəni referendum situasiyasının qanun pozuntuları kimi dəyərləndirə bilmərik. Mən isə bilirəm ki, əslində məsələnin mahiyyəti həmin şəxslərin başqa adlardan istifadə eləməsidir. Problemin mahiyyəti budur.
Külhan, sizin vərəqlərdə yazılır da ki, Respublika...
Xanım, mən sizə hətta burada göstərə bilərəm. Toplanan vərəq və imza vərəqəsinin yuxarısında Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu sözü yazılıb. Yəni, bu mümkündür. Yəni, kim aldada bilər seçicini? Ancaq salahiyyətli, salahiyyəti olan adam, vəzifəsi olan adam. Qorxuyla, zorla, müxalifətçi nə vəd verə bilər?
Gülağa bəy, hansı regionda xüsusi təzyiqlərin xüsusilə çox olduğunu demək olar mı məsələn?
Bəli.
Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Biz Naxçıvanı ümumiyyətlə, Naxçıvanı ayrıca bir xanlıq hesab elədiyimiz üçün Naxçıvana heç imza vərəqələri göndərməmişik.
Yəni orada getmir.
Yəni biz bilirik ki, Naxçıvanda bizim Naxçıvandakı strukturlarımız darmadağın edilib. Və o insanlar bir çoxu Rusiyada və başqa ölkələrdə işləyirlər, bir çoxu Türkiyədə işləyir, bir çoxu da Bakıdadır.
Siz eşitdi zahid ordunu dediniz.
Çox təəssüf edirəm ki, Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərlə məşğul olur. Belə ki, seçki məcəlləsinə görə toplanan imzaların həqiqiliyini yoxlamaq məsələsi ancaq həmən imzalar MSK-ya təqdim olunandan sonra MSK tərəfindən təyin olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılır. Zahid Orucun və yaxud da ki, hər hansı bir Milli Məclisin deputatının və yaxud da Azərbaycanın hər hansı bir rayonun polis rəisinin hər həmən imzaların doğruluğu, düzgünlüğü yoxlamaq səlahiyyəti yoxdur.
Azər bəy, siz necə şərh eləyərdiniz yaranmış vəziyyəti? Zahid Orucun belə bir fikri oldu ki, onların nə hədəfləri yoxdur, nə istəkləri yoxdur bu yöndə mübarizə aparmaq üçün, nə də resursları yoxdur.
Öncə mən o Zahid Orucun çıxışında ki, əvvəlki məqama istərdim diqqət yetirim. Əlbəttə ki, ölkədə tam qanun pozuntu sahəsində özbaşınalıq hökm sürür və millət vəkilinin həmin o özbaşınalığa haqq qazandırması təbii ki, acınacaqlıdır. Digər tərəfdən Zahid Orucun sözlərində müəyyən mənada əlbəttə ki, həqiqət var. Bir gün Azərbaycan müxalifəti son illər hakimiyyətin apardığı o represiv təqib nəticəsində Azərbaycan müxalifəti resurslardan məhrum olunub. Müxalifət maliyyə resurslarından məhrum olub, müxalifət tutaq ki, telekanallara çıxış imkanlarından, mətbuatdan məhrum olub, eyni zamanda protest elektoratının dəstəyindən əhəmiyyətli dərəcədə məhrum olubdur. Bir gün, əgər biz insan resurslarından danışırıqsa, müxalifətin insan resursları son dərəcədə minimaldır. Yəni, tutaq ki, biz uzaq tarixə getməyik, 2003-cü il tarixinə getsək, həmin tarixlə müqayisədə müxalifət demək olar ki, elektorat baxımından resurslara malik deyil. Müxalifətin hədəfləri nədir? Tutaq ki, konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinə çıxış olunursa, mən bunu anlayıram. Bəli, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq respublikada yaşamaq istəyirəm, monarxiyada yox. Lakin biz bu sözü deyərkən, biz protest elektoratına, insanlara, ictimaiyyətə öz fikirlərimizi çatdırarkən nə qədər səmimiyik? Daimi prezident pisdirmi? Pisdir. Demokratik dəyərlərə sığmayan bir şeydir. Və daimi partiya sədri yaxşıdırmı? Daimi prezidentə qarşı çıxan Müsavat Partiyasının başqanı illərdir başqan postundadır və öz başqan postunu hələ ki tərk eləmək fikrində deyil. Əbülfəs bəyin vəfatından sonra Əli Kərimli sədr postuna oturub, hətta kiçik bir tənqidləri də qəbul etmir. Daha ki, İsa Qəmbərdən fərqli olaraq nə vaxtsa sədrlikdən getməsinə işarə belə vurmur. Daimi partiya sədirləri daimi prezidentə qarşı mübarizə apara bilməzlər. Protest elektoratı bunu səmimi qəbul etməyəcək və odur ki, bu qədər pasivdirlər.
Mən Azərbaycanın o fikrinə etiraz edirəm. Çünki Müsavat Partiyasının qəbul edilmiş olduğu nizamnaməsində bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməməsi, artıq qadağa qoyulması artıq var. Və Müsavat Partiyasının başqanı dəfələrlə elan eləyib ki, o üçüncü seçkidə öz namizədini verməyəcək. Bəli, və o artıq yəni, nizamnamədə göstərilən dəfə artıq seçilib.
Bircə kəlmə ilə də sözümü bildirim. Ta ki, kimin sədirlikdən gedəcəm deməyə, mənə Etibar Məmmədovun sədirlikdən gedib lider postu icad edib. Onun siyasətinə qarşı çıxan sədirə qarşı çevriliş eləməyə yadıma düşür. Ta ki, Valiyyə Şövqətin kiçik bir partiyasında sədirlikdən gedib lider postuna yiyələnməsi, yenidən faktik olaraq sədirliyi davam etdirməsi yadıma düşür.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Mülkiyyət Səccadi. Gülağa bəy, vəziyyət necədir müsavatın tərəfdarlar arasında? Məsələn, doğrudan mı elektoratın vəziyyəti artır, azalır, tərəfdarlarınızın
müsavat
halı necədir?
Müsavat partiyasının tərəfdarları axırıncı prezident seçkisində iştirak etməməklə azalmayıb. Bunu tam şəkildə deyə bilərəm ki, azalmayıb və ondan sonra partiyaya üzvü qəbul olmaq istəyənlərin sayı nisbətən artıb. Mən istənilən səviyyədə diyorum, amma nisbətən artıb, azalmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanda iqtidar müxalifət üçün yaratdığı şərait odur ki, insanlar aktiv müxalifətçiliklə məşğul olmaqda problemlər yaşayırlar. Kifayət qədər müxalifət nümayəndələri, professorlar var ki, işlə təmin olunmurlar. Qabil Hüseynli professordur, işlə təmin olunmur. Gülağa Aslanlı elmdən namizədidir, 11 ixtira müəllifidir, ona iş verilmir. Və təbii ki, belələri minlər nədir? Və Müsavat Partiyası və digər partiyalar 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak eləməyəndə argumentlərindən biri də öz üzvlərinin qorunması idi. Çünki 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvlərinə kütləvi terror, kütləvi həbslər olanda müsavatçılardan başqa onlara yaxın duran, onların ailəsinə yaxın duran digərləri yox idi.
Qılavə seçicilərlə bağlı, seçicilərə təziklə bağlı var mı sizdə?
Kifayət qədər və o gün yoxdur ki, mən Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi MSK-ya məktubla müraciət eləməyim. Hələ həmin gün
heç cavab olub mu?
Cavab eşitdiyimə görə dünənləri Məzahir Pənahov televizorda mənim verdiyim şikayət ərizəsini güya araşdırıb mənə cavab verməmiş, televizorda cavab verir ki, güya Cəlləbad rayonunda və aldadıb cəmaatdan imza alıblar, sonra da polis bunu görüb. İcra nümayəndəsi bunu görüb və bələdiyyənin sədri bunu görüb həmən adama etiraz ediblər. Halbuki dəqiq faktımız var ki, həmən kətdə Cəlləbad rayonu icra hakimiyyətinin birinci mavini həmən Üçtəpə kəndindən olduğu üçün gedib o kətdə təzədən məktəbdə iclas keçirib. İmza atan 26 müəllimi çağırıb ki, imzanızdan imtina eləməsin, sizi məktəbdə müəllimlikdən azad eləyəcək. Artıq duyanları Neftçalada bir müəllimi işdən azad eləyiblər imza topladığına görə. Yəni, bu insanları bu cür sınağa çəkəndə, onda müxalifət rəhbərləri neynəsin? İnsan, axı hər biri işdən çıxmış, çörəksiz qalan ailənin üzvləri gözünü həmən müxalifət partiyasının rəhbərinə dikir. Ki, indi mənə çörək ver.
Azər bəy, nə deyə bilərsin?
Mən çox şadam ki, axır ki, Gülağa müəllim də təsdiq elədi ki, ötən prezident seçkilərində müxalifət boykot eləmədi, siyasi mübarizədən çəkildi. Sizin arqument oldu ki, qüvvələri qorumaq üçün. Mən o fikir dedim ki, ölkədə siyasi gərginliyin artırılması yolu ilə məhz hansısa yeni bir düzən yaratmaq olar. İmza toplanması kampaniyası əlbəttə ki, hakimiyyətin resursları həddindən artıq çoxdur, administrativ resursları çoxdur və onun üçün imzanı toplamaq və istədiyi referendum zamanı səsi əldə etmək çətin deyil. Sadəcə olaraq, həmin o represiya mexanizmi işə düşdüyünə görə o tamamilə siyasi müxtəlifliyi məhv eləmək istəyir. Müxalifətin isə bu addımları yenə də deyirəm, imitasiya xarakterlidir. Tutaq ki, əgər biz referendumda da protest elektoratını mobilizə edə bilməyəcəksə müxalifət, onda ümumiyyətlə bu müxalifət nəyə lazımdır? Tutaq ki, birbaşa imza toplanmasına da imkan verilmirsə, bəlkə hansısa alternativ mübarizə üsullarından danışmaq lazım gəlir.
Əgər bir təzyiq mexanizmlərindən istifadə edirsə, bütün administrativ vasitələrdən istifadə edirsə, müxalifət yana necə möcüzə yarada bilər?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, indiyənə də heç bir avtoritar rejim seçici yolu ilə dəyişilməyibdir. İkincisi, Azərbaycan siyasətində situasiyanı dəyişdirilməsini biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Eyni zamanda xarici ölkələrdə şahid olmuşuq. Ta ki, mən dəfələrlə misal çəkmişəm, Birmada ta ki, qadın müxalifətin lideri, təəssüf ki, ona heç cürə yadımda qalmır. Dəfələrlə, yüzlərlə, minlər insanı küçələrdə qırıblar. Ancaq onlar mübarizədən geri çəkilməyiblər. Bir gün tutaq ki, həmin müxalifət sədrləri özlərinin rahat kürsülərini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmirlər. Təsəvvür edirsiniz ki, bir gün Azərbaycan müxalifətinin sədrləri, müxalifətin liderləri aktiv siyasi fəaliyyətdədirlər və həbs olunurlar. Baxın, yüzlərlə, minlərlə müxalifət tərəfdarı həbs olunur. Buna qərbin də reaksiyası kəskin olacaq, buna tutaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, hətta müxalifət partiyalarında təmsil olunmayan ictimaiyyətin də mübarizəsi təmsil olunacaq. Yoxsa adi imza toplamaq, referendumda iştirak, antireferendum koalisiyası yaratmaq imitasiyası ilə olan qalan qüvvələri də belə demək, tamamilə məhv eləmək lazımdır. Tutaq ki, Ulağa müəllim deyir ki, biz insan resursumuz azalmayıb. 2003-cü ildə İsa bəyin çağırışı ilə 100 minlər insan mitinqə gəldi. Bir gün mən sizi inandıram ki, 2000-3000 insan yığa bilməz. Yəni, sosial tələblər müsabatın yığdığı biz son mitingin şahidi olduq.
Mən Azərbaycan bu son fikirlərlə qəti razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, xüsusən Müsavat Partiyası öz boynuna düşən, öhdəliyə düşən bütün işləri görür, görməyə çalışır. Amma hakimiyyət bütün vasitələrlə bunun qarşısını alır. Biz insan resurslarını tamamilə bilə-bilə məhvə verə bilmərik. Azərbaycan kimi sərbəst düşüncəli insanlar müxalifətə qoşulmurlar.
Üzr istəyirəm, burada birbaşa mənim marağıma toxundu. Siyasi mübarizə nədir? Tutaq ki, Gülağa müəllimin imza toplanması və mənim tutaq ki, yüzlərlə, minlərlə demokratiya uğrunda yazdığım yazı. Öz azad fikrimlə,
dəyişimə qarşı mübarizə. Bizim bu mübarizəmizə imitasiya adı verməyin. Mən ondan narazıyam.
Siz özünüz deyirsiniz ki, ayıq olaq mənim.
Siz dediniz imitasiya, siz imitasiya dediniz, mən də sizin imitasiya sözü etiraz edirəm ki, qəbul eləmirəm mən.
Siz öz tərəfdarlarımızı qorumaq üçün.
Bəli, lazım gələndə, lazım, xeyr, imitasiya deyil, imitasiya deyil. Lazım gələndə, lazım gələndə insan resurslarını qorumaq lazımdır. Siyasətdə heç vaxt olmayıb ki, ancaq bir istiqamətdə deyilsin.
Gülağa bəy, yaxşı, siz insan resurslarınızı qorumaq istədiyinizi deyirsiniz, amma həmçinin indi sizin indiki mübarizə ilə, belə deyək də, Azərbaycanın fikri belə oldu ki, alınmır. Onda planınız nədir? Yəni, mübarizə planınız nədir? Başqa daha nələr eləmək istəyirsiniz?
Biz hələ imza toplayırıq. Bizim seçki komissiyalarında yenə də, bizim seçki komissiyaları yenə də əvvəlki kimidir və biz bilirik ki, həmən seçki komissiyalarından Azərbaycanda normal seçki keçirmək mümkün deyil. Azərbaycanda nə vaxt? Normal. Adi demokratik standa, adi demokratik normalara cavab verən seçki keçirəcəksə, ondan sonra partiya sədrlərindən tələb eləmək olar ki, sən uzun müddət partiya sədrisən, get. Çünki hamı iddia edir ki, Azərbaycanda seçki keçməyib, mən daha çox səs toplanmışam və mənim haqqım prezidentdə çoxdur.
Aydın, Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət eləmişsiniz və nə gözləyirsiniz? Yəni, əvvəldən də olan təcrübəniz var sizin, MSK ilə olan şikayət təcrübələriniz var. Nə gözləyirsiniz?
Mən MSK-nın indiki tərkibindən heç bir ədalətli qərar gözləmirəm. 2003-cü ildə mən MSK-ya verdiyim şikayətləri seçki qurtarandan sonra 2004-cü ildə protokol, məni prokuroruya çağırıb və həmən şikayətləri müzakirə edirdilər.
Azərbay, son olaraq proqnozunuzu verə bilərsinizmi?
Valla deməli, əlbəttə ki, alqışlanmalı haldır ilk baxışdan. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifətin aparıcı qüvvələri birləşib bir koalisiya yaradıblar. Ancaq ötən prezident seçkilərində müxalifət bir araya gələndə bəzi xarici tele kanallar müsahibə alırdı. Mən onlara bildirdim. Onlar soruşdular ki, nə baş verəcək? Mən dedim, indi bu mehriban, qucaqlaşıb öpüşən müxalifət liderləri seçidən dərhal sonra bir-birinə qarşı çirkab yaxdırmağa başlayacaqlar, elə də baş verdi. Ən azı onların arasında səmimiyyət yox idi və ideallar yox idi. Nə baş verəcək səndimcə, burada elə bir analitik olmaq lazım deyil bunu demək. Çox yüksək faizi elan edəcək MCK. Çox böyük ehtimalla müxalifətin yaratdığı o qrup qeydə alınmayacaq. Və referendumdan dərhal sonra müxalifət daha çox Müsavat və AXCP bir-birini çirkəbə bulamaqla məşğul olacaqlar və bu protest elektoratının növbəti dəfə parçalanmasına səbəb olacaq. Çünki Müsavatın hədəfində İlham Əliyevdən daha çox xalq cəbhəsidir və xalq cəbhəsinin hədəfində hakimiyyətdən daha çox Müsavatdır. Odur ki, burada görünən kəndə bələdçi axtarmazlar, elə proqnoza da ehtiyac yoxdur.
Gülağa bəy, siz nə deyə bilərsiniz?
Güman eləyirəm ki, hakimiyyət bu təşkilat qruplarını qeydə almaq fikrində deyil, qeydə almamasına çalışacaq. Amma biz qanunla tələb olunan imzaları və sənədləri toplayıb MSK-ya təqdim edəcəyik və sona qədər də qeydə alınması üçün mübarizəmizi sona qədər davam elətdirəcəyik və qeydə alındığımız təqdirdə isə mübarizəni daha da aktivləşdirib xalqa həqiqəti çatdıracaq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun panorama verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Ünviyyə Əsədzadə. Qonaqlarımız isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3, kəsir 4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». 20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации нового американского президента. Барак Обама уже приступил к выполнению своих обязанностей. И теперь все ожидания, надежды, но и претензии мира, связанные с политикой Соединенных Штатов, следует адресовать только ему. Каждое государство мира, большое оно или маленькое, пытается в эти дни понять, что сулит ему, в частности, президентство Барака Обамы. Страны Южно-Кавказского региона не исключение из этого правила. Каковы же их ожидания в связи со сменой власти в Белом доме? Это мы и обсудим в предстоящие минуты. Участниками обсуждения являются директор Центра национальных и международных исследований из Баку Лейла Алиева, доктор политических наук Арман Григорян, исследователь Центра конфликтологии при Швейцарском технологическом институте в Цюрихе, профессор политологии Государственного университета имени Ильи Чевчевадзе Гия Нодия, в недавнем прошлом министр образования и науки Грузии. Начнем, наверное, с самого общего положения. Чего ожидают от новой американской администрации правительства государств Южного Кавказа? И насколько их ожидания совпадают с ожиданиями общественности? Лейла Алиева, начнем с вас, не только потому, что так велит бантон, но и потому, что так велит алфавит. Пожалуйста.
Спасибо. Я думаю, очень сложно говорить об ожиданиях. А еще, к тому же, в такой географической области или части мира, которая не является приоритетом, скажем так, в американской политике. И я думаю, здесь разные установки. Во-первых, не совсем ясно, на самом деле, будут ли какие-то изменения по отношению к Кавказу. И это не прозвучало на каких-то, скажем, каких-то речах, которые мы до сих пор слышали. Можно только догадываться и намеки какие-то. Во всяком случае, каждый, кто чего хочет, тот он его и читает в речах президента нынешнего Америки. Вот. Поэтому, я думаю, именно в силу того, что наш регион не объективно здесь правительством не рассматривается как одно из главных приоритетов американской политики, то, наверное, я думаю, не ожидается и серьезные изменения по отношению. Я думаю, что элита правящая может чувствовать какое-то беспокойство. Беспокойство, прежде всего, потому что были за столько лет налажены очень хорошие отношения с администрацией Буша. И это касается, прежде всего, энергетики, энергетических проектов. И все прекрасно понимали, что достаточно высоко в списке приоритетов у Бушевской администрации стоит Азербайджан как альтернативный источник энергоресурсов и транспортации. Вот, были установлены, конечно, всякие личные связи на уровне и администрации, так сказать, и работали какие-то лоббистские группы, я так думаю. Поэтому, возможно, все-таки было какое-то ощущение беспокойства в плане изменения правительства, а тем более такого резкого, когда власть от республиканцев перешла к власти демократа. И что же касается общественности, я думаю, что здесь было очень, как ни странно, единодушное восприятие, позитивное из избрания Обамы. Потому что Обама, как ни странно, ну не странно, но даже здесь, в Азербайджане, воспринимается как человек из народа. И поэтому очень много симпатий было к Обаме. Еще, я думаю, подсознательно люди очень рады тому, что есть возможность в Америке, в стране, все-таки выбрать всенародного человека, такого популярного, простого человека, и видеть его своим президентом, это тоже замечательно. Я думаю, это всеми очень разделяется общественностью, такой позитивный настрой.
Спасибо, Лейла Алиева. Мне кажется, что образ, который в сознании азербайджанской общественности сложился о Бараке Обаме, не вполне соответствует действительности. Во-первых, он не всенародный, а он получил 56% на выборах. Во-вторых, он из очень богатой семьи, говорить о нем как о простом человеке тоже не совсем правильно. А вот вдохновение и общий настрой позитивный, эйфория даже, это совершенно верно. Это сейчас имеется. И тот же вопрос применительно к Армении. Что для вас означает слово «надежда»? Арман Григорян.
Ну, во-первых, я не хочу высказывать мнения, которые будут приписываться нашему правительству. Я буду говорить от своего имени. Я хочу сказать, что я в общем согласен с госпожой Алиевой, с ее оценками, и добавить лишь два момента. Во-первых, изменение администрации в США часто не означает изменение внешней политики, особенно внешней политики. У меня больше ожиданий в области внутренней политики, а в области внешней политики я больших изменений не жду. Можно лишь посмотреть на команду внешнеполитическую и команду безопасности, которую Обама избрал. В общем, это показывает продолжительность политики, чем изменения. Во-вторых, отношение к закавказским республикам, оно производно от отношения Америки, от отношения Америки с Россией, с Ираном, с Турцией. Вот в этом контексте надо посмотреть и анализировать американскую внешнюю политику и попытаться понять, какие ожидания или какие политические изменения нас ждут. Ну, в общем, я таких крутых, больших изменений тоже не жду.
Спасибо, Арман Григорян. Грузия была одной из тех немногих государств, где общественность симпатизировала скорее сенатору Маккейну, чем Обаме. Не отразится ли это на грузино-американских отношениях? Ну, скажем, не будут ли они менее дружественными, чем при Джорджа Буша? Гия Нодия.
Ну, я тоже согласен, что вряд ли следует ожидать каких-то изменений во внешней политике Соединенных Штатов. Что касается ожиданий, да, в общем-то, скажем так, в Грузии было такое разделение. Проправительственно настроенная часть была за Маккейна, а оппозиционная именно поэтому была за Обаму. Но сейчас, я думаю, все-таки ожидание то, что при Обаме будет продолжение поддержки, хотя, возможно, уже не будет такой, как бы, личного отношения, таких личных отношений, какие были у Саакашвили с Бушем, но, в принципе, поддержки, в принципе, то есть, в смысле, допустим, осуществления хартии сотрудничества, которая была подписана в самом, в общем, конце президентства Буша, в целом и правительство настроено достаточно оптимистично. Что касается оппозиции, у нее свои надежды, как они часто говорят, я говорю, оппозиция или оппозиционно настроенная часть общества, что если Буш был за Саакашвили, то Обама будет за Грузию.
Геннадий, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что для Грузии смена власти в Белом доме имеет более важное значение, чем для соседей, может быть, даже жизненно важное. Поэтому я хочу спросить, не повлияет ли приход Обамы отрицательно на перспективы вхождения Грузии в европейские и атлантические структуры? Пожалуйста.
Ну, знаете, я согласен в общем с Лейлой Алиевой в том смысле, что Обама, он пока так-то так себя ведет, что у всех надежды на то, что он будет делать то, что они ожидают. Ну, в общем, в Америке его, конечно, очень любят левые, но и консерваторы в последнее время считают, что нет, он не такой опасный, скажем так, для консервативных. Ну, он будет, ну, как бы продолжать во многих вещах, в общем, дело Буша, там, в борьбе с терроризмом и так далее. Так что, я думаю, очень трудно сейчас предсказать, будут ли какие-либо такие... То что будет делать вообще Обама, в принципе, особенно во внешней политике. Мне кажется, что пока, скорее, он не будет больших изменений делать, но, в общем, увидим. Пока очень трудно говорить.
Здесь любопытный аспект имеется. Вы говорите, что пока очень трудно понять, какой будет политика Обамы, и в то же время подчеркиваете, как его все любят в Америке. Выходит так, что он вроде нечто вроде экрана, на который каждый проецирует свои собственные надежды, свои собственные ожидания.
Именно так. Мне как раз так представляется. Именно поэтому у него такой астрономический рейтинг сейчас в Соединенных Штатах.
Азербайджан, напротив, в последнее время позволил себе целый ряд не слишком дружественных жестов по адресу Америки и Запада в целом. Я имею в виду и гонения на журналистов, закрытие бакинских бюро западных радиостанций и навещательных кампаний. Не может ли это омрачить будущие отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами? Лейла Алиева.
Ну, об этом уже сказал в своей речи Элси Хейслингс, который является председателем Хельсинкской комиссии Конгресса. И он сказал, что, к сожалению, закрытие вещания американских радиостанций отразится негативно на взаимоотношения Америки и Азербайджана. И более того, даже предсказал, что жаль, потому что вместо того, чтобы, значит, обсуждать углубление отношений между двумя странами после смены администрации, эту тему может заменить обсуждение закрытия радиостанции при встрече Обамы с президентом Алиевым. Ну, интересно, вот что, это ведь не новая тенденция. Она идет давно, и, в общем-то, но при этом это на отношениях не сказывалось, во всяком случае, с Бушевской администрацией. Гонения на журналистов, они были еще, так сказать, последние несколько лет, они стали особенно явными. А в это время Азербайджан продолжал быть в очень хороших и стратегических отношениях с Америкой. Я думаю, Азербайджан, я в данном случае говорю об официальной политике, разделяет, так сказать, внутреннюю политику, что, на что он распространяет проблемы свобод базовых, и внешнюю политику. Во внешней политике, во всяком случае, Азербайджан не делает ничего, что могло бы вызывать какие-то возражения или негативную реакцию со стороны Америки. Поэтому я думаю, что Азербайджан продолжает рассчитывать на это же. Но дело в том, что наш, вернее, не наш, а американский новый президент, он заявил, что мы будем внимательно следить за теми авторитарными и коррумпированными лидерами, которые, значит, зажимают свободы. Вот. И это был достаточно серьезный знак. А вот как его уже будет интерпретировать правительство, это другое дело, потому что у Буша тоже же были, скажем, заявки по поводу демократизации всего мира, но, вот, но при этом это был принцип был избирательный, скажем так, не ко всем он применялся.
Пожалуйста. Спасибо, Лейла Алиева. Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток».
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. Ведет выпуски Ефим Фиштейн. В обсуждении участвуют доктор политических наук Арман Григорян, профессор Гия Нодия и директор Центра национальных и международных исследований Лейла Алиева. Армения за последний год вырвалась далеко вперед по показателю предпринимательской свободы. Есть такой индекс, и он ежегодно публикуется в мире. Не только это относится к странам региона, но даже по сравнению с другими бывшими социалистическими странами, Армения оказалась на самых высоких местах. Можно ли ожидать, что ваша страна теперь возьмет, или, может быть, уже взяла, курс на дальнейшее сближение с Западом, пользуясь новым окном возможностей? Арман Григорян.
Ну, я, в общем-то, не эксперт по экономическим вопросам, и хотя я знаю, что вот были такие оценки положительные насчет показателей, экономических показателей Армении, экономических реформ, но надо сказать, что это так в жизни не очень уж чувствуется, и в обществе, в общем, не отражается в обществе эта атмосфера, которая, значит, существует в этих оценках. Но вы правы, что, значит, после того, как к власти пришел Серж Саркисян, и риторика немножко изменилась, и были очень такие тщательные попытки открыть новое окно к Западу и начать новый диалог, особенно в вопросе сближения с Турцией, открытия турецко-армянской границы. Но пока определенных результатов на этот счет нет. И надо сказать еще, что много вопросов по отношению к демократии в Армении. То, что произошло после президентских выборов, это еще нерешенные вопросы. Я думаю, что Запад не сможет закрыть глаза на то, что творится в Армении, и основывать свою политику или политику сближения с Арменией только на основе, значит, этих экономических показателей, экономической либерализации. Нужна будет еще и политическая либерализация, которую мы все ждем. ждем.
Спасибо, Арман Григорян. Владимир Путин высказал мнение, что с Бараком Обамой у России сложатся более теплые отношения, чем с Джорджем Бушем. Но как такое потепление может отразиться на позиции Грузии, у которой с Россией есть много несведенных счетов? Геннадия.
Ну, что касается дружбы с Обамой, нужно вспоминать, что у Буша была как раз особенно личная дружба с Путиным в начале, но как-то к концу это изменилось. Ну, конечно, Обаму призывают многие, в том числе и в Штатах, чтобы как-то изменить в отношении к России. Более, скажем, реалистичной стала политика Штатов к России. И когда говорят это, то обычно подразумевают, что Америка не должна делать таких вещей, которые раздражают Россию, в том числе поддерживать устремление Грузии в НАТО. Конечно, если будет вот такого рода изменение политики Соединенных Штатов в отношении к России, если в этом будет заключаться, так сказать, потепление, то это будет неприятно для Грузии. Но будет ли это именно так? Ну, я не думаю, хотя, как я говорил, уже увидим.
Спасибо, Геннадия. Лейла Алиева, как вам думается, при новом американском президенте что-то может измениться в американском восприятии Азербайджана? Ведь все демократические активисты из вашей страны жаловались в прошлом на то, что из-за нефти и газа американское правительство рассматривало как второстепенные вопросы демократии и прав человека. Изменится ли что-то теперь? Лейла Алиева.
Спасибо. Совершенно верный и хороший вопрос, потому что для многих это самый критичный вопрос, по которому они будут оценивать администрацию Обамы и насколько сильно будет поворот демократического президента от Буша. Я думаю, что, во-первых, очень многое зависит от администрации, которую подобрал Обама. Вот. Во-вторых, конечно, принятие решений, восприятие Азербайджана это результат, скажем, действий многих институтов внешнеполитических, которые в Америке отвечают за принятие решений. Что же касается... И кроме того, формирование политики — это не односторонний процесс. Это процесс двусторонний, поэтому он будет особенно, как я уже сказала, по отношению к таким географическим зонам, как наша, которая не является приоритетным. Значит, это будет двусторонний процесс, он будет формироваться в процессе президентства Обамы, и во многом будет зависеть от того, какие сигналы, какие мессажи, какая будет идти политика именно со стороны Азербайджана. И в этом плане разница, на мой взгляд, между Бушем, администрацией Буша и администрацией Обамы заключается в том, что Обама будет более открыт информации, идущей из Азербайджана, касающейся именно демократизации, демократических сил и процессов реформ. Он будет более открыт. Вот. А уже остальное будет зависеть от того, насколько умело и консолидированно смогут передавать этот месседж из Азербайджана этой новой администрации.
Спасибо, Лейла Алиева. Арман Григорян, вы совершенно правы, говоря, что показатель предпринимательской свободы далеко не единственный, а может быть даже не самый важный, с точки зрения престижа страны, с точки зрения потенциала ее развития. По другим показателям, опубликованным, скажем, организацией Freedom House, Армения даже наоборот скатилась вниз, в частности по показателям политических свобод. Но, возвращаясь к армяно-российским отношениям, можно ли ожидать каких-то подвижек в них в связи с началом правления Барака Обамы? Как на армяно-российских отношениях может сказаться его вступление в должность?
Я затрудняюсь сказать, какие могут быть тут изменения, потому что крутых изменений в отношении России я тоже не жду. Сложилось ощущение, что политика Буша была слишком радикальной, и демократы как-то собираются немножко смягчить внешнюю политику, вести более умеренную политику. Но это зависит, о каких регионах мы говорим и о каких политических вопросах мы говорим. Мне еще не ясно, что отношения Соединенных Штатов и России как-то улучшится радикально, будут изменения радикальные. И какие эти изменения будут иметь воздействие на российско-армянских отношениях, тоже трудно сказать. Армения всегда вела политику комплементаризма, начиная с президентства Петросяна, начиная с начала 90-х годов. Так что в этом отношении я тоже больших изменений не жду. Это вполне в интересах Армении поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Соединенными Штатами и с Россией. Односторонняя зависимость – это очень опасная вещь, и я надеюсь, и я знаю, что и даже нынешнее правительство это хорошо понимает. Хотя я говорил о том, что были какие-то шаги, были какие-то предпринимались какие-то усилия изменить ситуацию с Турцией и как-то пробить новое окно в Запад. Но радикальных изменений, то есть таких политических шагов, которые будут идти вперекор российским интересам, я со стороны Армении тоже не жду.
Арман Григорян, я еще задержусь в вашей стране на какое-то время, чтобы спросить, а вот улучшение отношений с Турцией, может быть, улучшение ситуации на Большом Ближнем Востоке, умиротворение Ирака, закрытие, может быть, палестинско-израильского конфликта, как оно скажется на положении Армении? Связывает ли Армения какие-то свои внешнеполитические ожидания с урегулированием всех конфликтов в соседнем регионе?
Это, конечно, будет хорошо, но я не думаю, что улучшение ситуации на Ближнем Востоке так сильно скажется на ситуации Армении и на армяно-турецких отношениях. На то, что будет иметь очень, очень большое значение в плане улучшения армяно-турецких отношений, это карабахский вопрос. Уже 15 лет или больше 15 лет политика Турции по отношению к Армении была производна от политики Турции к Азербайджану и от политики Турции к карабахскому вопросу. Опять, значит, после прихода к власти Сержа Саркисяна была надежда, что они могут эту логику отношений армян-турецких изменить, и что граница будет открыта, но пока ощутимых результатов в этом плане нет. Я склонен думать, что Турция до сих пор связывает прогресс в армяно-турецких отношениях с прогрессом в карабахском вопросе, в карабахском урегулировании.
Спасибо, Арман Григорян. В Европе вдруг зазвучали мысли о том, что в создание противоракетного щита, который планируется разместить на территории Чехии и Польши, следует включить и Россию. И может получиться так, что Россия вновь вернется к своей идее об использовании Габалинской радиолокационной станции на территории Азербайджана. Какой была бы реакция властей? Лейла Алиева.
Ну, Габалинская радарная станция, она давно является объектом всяких обсуждений, причем это бывает в периоды изменений или внутриполитических, или внешнеполитических. Потом все это затихает. Опять, значит, вот этот договор о ренте, он продлевается. Или там... Значит, это очень политический вопрос, на самом деле, Габалинская электростанция, радарная станция. И в свое время, да, и в свое время зеленое движение Азербайджана очень хотело, чтобы его закрыли в силу экологических воздействий в конце 80-х годов. Вот. А потом даже Россия как-то сказала, что Габалинская станция, она использует все устаревшее какое-то там оборудование, и вообще там, когда шел вопрос о том, что Азербайджан может стать, и эта Габалинская станция может стать объектом примирения российско-американских отношений, как вы помните, по-моему, это в прошлом или позапрошлом году была история, вот, но потом решили, что она технологически даже не подходит, вот, так что это не получилось, совместное использование Габалинской станции. Вот, я не думаю, что этот вопрос опять возникнет, потому что, мне кажется, все страны решили, и Америка, и Россия решили идти все-таки своим путем пока. Пока примирения в этом плане, какого-то совместных проектов я не вижу.
Спасибо, Лейла Алиева. Гея Нодия, Грузия из всех южнокавказских республик самая многонациональная, если хотите. Как вам кажется, пример Соединенных Штатов, где президентом стал представитель этнического, что ли, или расового меньшинства, первый афроамериканец, повлияет как-то на межэтнические отношения в Грузии или нет?
Нет, я не думаю, что какая-то будет тут связь. Я думаю, американцы дали пример, в общем-то, всему миру избранием афроамериканцев президентами. Я думаю, многим европейским странам еще следует этому поучиться. В Грузии пока рано говорить о таком, что мы избрали бы армянина или азербайджанца, скажем, президента, или осетина. И вряд ли здесь можно какую-то связь увидеть пока.
Спасибо. Наше время подошло к концу. Вместе с ним и сегодняшний выпуск передачи «Кавказский перекресток». В нем участвовали Лейла Алиева, Баку, Гия Нодия, Тбилиси и Арман Григорян из Еревана. Выпуск подготовил и вел Ефим Фиштейн. До новых встреч.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.